Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: каталікі, пратэстанты і уніяты рыхтуюцца сустрэць Расцвіт. Цэнзар гарадзенскай турмы забраў калядную паштоўку Дашкевіча. Затрыманых у Смалявіча журналістаў адпусцілі. Чалавек году, каго бачыць у шэрагу самых годных асобаў 2012-га, вядомыя беларусы.
Адразу пасля навінаў. У Менску 22 гадзіны, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Спецыяльны пасланнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў Лягдар Брахімі выказаў надзею на тое, што бакі канфлікту ў Сырыі дасягнуць дамоўленасці аб спыненні крывавага процістаяння. Выступаючы ў Дамаску пасля перамоваў з сірійскім прэзідэнтам Башарам Асадам, Брахімі заявіў журналістам, што пачаты ў сакавіку 2011 году канфлікт ўжо забраў жыцці 44 тысяч людзей. У сталіцы Македоніі Скоп'я паліцыянты ў цывільным, ужываючы сілу, выдалілі сёння з залі паседжання ў парламенту апазіцыйных дэпутатаў перад галасаваннем у пытанні аб бюджэце краіны на наступны год. У выніку бюджэт быў прыняты. Раней сёння каля будынку парламенту Македоніі здарыліся сутычкі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі ўраду. Ад кінутых камянёў пацярпелі два чалавекі. Новым міністрам абароны Украіны рашэннем прэзідэнта Віктара Януковіча прызначаны дэпутат парламенту ад кіроўчай партыі рэгіёнаў Павел Лебедзеў. Раней у панядзелак сталі вядомыя імёны іншых чальцоў новага ўраду Украіны. Экс-прэм'ерка Украіны, лідарка апазіцыі Юлія Тимашэнка, якая адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення, выказала думку, што прэзідэнт, прызначыўшы міністраў новага ўраду, працягнуў палітыку манархізацыі. На думку Тимашэнкі, гэты тэзіс пацвярджае прысутнасць людзей Януковіча на ўсіх ключавых пасадах у сілавых і фінансавых структурах. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Два пажарнікі былі забітыя, а яшчэ два параненыя ў панядзелак у амерыканскім горадзе Вэбстэр у штаце Нью-Йорк у выніку страляніны, ведзенай невядомым нападнікам. Сам нападнік пазней быў знойдзены мёртвым, абставіны здарэння ўдакладняюцца. Злачынца пачаў страляць па пажарных, што прыехалі пагасіць агонь у адным з дамоў. Следства не выключае, што ў нападніка былі памагатыя, вядуцца іх пошукі. У сталіцы Афганістану Кабулі затрымалі паліцыянтку, якая забіла амерыканскага цывільнага інструктара, што займаўся рыхтаваннем супрацоўнікаў афганскай паліцыі. Афганскія сілы бяспекі пацвердзілі, што гэта быў выпадак так званага ўнутранага нападу. Толькі сёлета не менш як 52 вайскоўцы сілаў НАТО сталі ахвярамі нападаў афганскіх паліцыянтаў і салдатаў. У сталіцы Казахстану Астане знік журналіст Такберген Абіеў, які раней заяўляў пра намер абнародаваць факты карупцыі. 20 снежня Абіеў адправіў сваім калегам СМС-паведамленне, што 21-га адбудзецца сенсацыйная прэс-канферэнцыя пад назваю «Карупцыянер павінен сядзець у турме». Таго ж 20 снежня Абіеў пакінуў увечары свой офіс, сказаўшы калегу, што ідзе па матэрыялы для прэсавай канферэнцыі. З таго моманту журналіста ніхто не бачыў. У Чылі ўлады аб'явілі гатовасць нумар адзін для жыхароў населеных пунктаў паблізу вулькану Капауэ у сувязі з прагнозамі аб яго магчымым вывяржэнні. У суботу вулькан пачаў выкідаць попел і газ. На хвалях свабоды выслухалі навін.